20 çetrek.
İkinci. Asadbekning ta'nali gaplaridan keyin Manzura ertasiga yo'q qizinikiga yo'l oldi. Gap faqat qizining o'jarligida bo'lsa, bunchalik shoshilmas edi. Uning tinchini olgan narsa hamonki, Asadbekda xavotir uyg'onibdimi, bu bejiz emas. Xudoning o'zi asrasin, ammo qandaydir falokatning sharpasi sezilganga o'xshaydi. Elchinning uyiga yaqinlashganda daraxt soyasida turgan mashinaga, unda o'tirgan ikki tanish yigitga ko'zi tushib, xavotir sal nari bo'ldi. Darvoza eshigi odatdagidek ochiq edi. Manzura qizi bilan ko'rishayotib, ayvonda bo'sh turgan aravachaga e'tibor qildi. Qanalar, yolg'iz o'tiribsanmi? Deb so'radi ajablanib. Kuyovingizni o'rtoqlari doktorga olib ketishdi. Yana bir davolansalar, dard ko'rmaganday bo'lib ketarkanlar. Oldiniga doktorlar rosa vahima qilishgan edi-ya, qarang. Xudo xohlasa, har qanaqa kasal ham tuzalib ketarkan-ku. Ilohim shifosini bersin. Manzura shunday deb qizining peshonasi bilan ikki ko'zini mehr bilan o'pdi-da, umidli ohangda qo'shib qo'ydi. Xudo sizlarga farzand bersin. Bolasini o'zi erkalab ko'tarib yuradigan bo'lsin. O'zing qanaqasan? Yaxshiman, oyijon. Ayvondagi dumaloq stol atrofidan joy olgach, Manzura muddaoga o'ta qoldi. Adang yana gapiryaptilar. O'jarlik qilmay biznikiga ko'chib borsanglar yaxshi bo'lardi. Voy oyijon. O'jarlik qilish menga zarurmi? Bu kishi ichki yovlikdan isnod qilayotganga o'xshaydilar. Agar ikkala akang bilan kinayalaring bag'rimizda yashashganida uyalsa arzirdi. Endi sizlardan boshqa kimimiz bor? O'zing sekin tushuntirsang bo'lardi. Adang gapirsalar malol olishi mumkin. Zaynab onasiga achinish ko'zi bilan qaradi. Yolg'izlik otasiga nisbatan shu mushtipar onasini ko'proq zabtiga olishini u bilmaydimi? Biladi. Ammo ikki o't orasida istirob chekayotgan bu qiz bechora nima qilsin? Onasining dardini yengillata olmayotgan Zaynab hozir kesakpolvon aytgan Asadbekning qizi ko'rinishida emas. Har qanday dardni sabr bilan yenga oluvchi ma'suma qiyofasida edi. U nigohini onasidan olib qochib, siniq ovozda "Xo'p, hali kelganlarda yana maslahat aytib ko'rarman" dedi. Hech bo'lmasa o'zing borib tursang ham mayli edi, dedi Manzura ilojsiz odamning yalinish ovozida. Qiziqsiz-a? Zaynab onasiga yalt etib qaradi. Bitta o'zlarini bu ahvolda tashlab keta olamanmi? Bilib turibman. Bu yerda senga qiyin, u yoqda bizga og'ir. Uyga borib turaman desam, kuyovingiz yo'q demaydilar. Yana kasalxonaga yotsam, sen uyinga borib turasan deyayotuvdilar. Bir ikki kun sabr qilib turing. Sabrdan o'zga yana chorasi bormi? Manzura qizini g'am ko'lmagiga botirib ketmaslik uchun dardini ichiga yutib, bu mavzuda boshqa gapirmadi. Ikki dardli yurak bir-birini avaylagan taqdirda ham qaysi bir so'z o'qi bir qalb yarasini tilib o'tishi tabiiy. Shu sababli Manzura uzoq gaplashib o'tirishni istamadi. Kuyovining qaytishini kutmay iziga qaytdi. Elchinni shifokorga olib ketgan do'stlari yaxshi xabar bilan qaytishdi. Bundan ko'ngli ravshanlashgan Zaynab onasining kelganini aytib, salomini eriga yetkazish bilan cheklandi. Ko'chish haqida er-xotin avval uzr kesil gaplashib olishgani uchun Manzuraning muddaosini bildirmay qo'ya qoldi. Elchin toliqqan bo'lsa-da yotishni istamadi. Shifokor yaqin orada harakat ham, ovoz ham to'la qaytishiga ishontirib, uni ruhlantirgan. Hozirning o'zida to'lib qo'shiq aytkisi kelayotgan edi. U torni stol ustiga olib qo'yishni xotinidan iltimos qilib, aravachasi bilan surildi. Zaynab uning iltimosini bajargach, peshinga taom tayyorlash maqsadida oshxona tomon yurdi. Piyozlarni archib, muzlatgichdan go'shtni olayotganida ayvondan elchinning ovozi eshitildi. Elchin Zaynabni hayratga solib, qo'shiq xirgoyi qila boshlagan edi. Qayda u kunlarim, qayda u visol, qayda quvonchimga qorishgan jahon. Seni men yo'qotdim, yo'lovchi misol, qoldi qaroqchiga talangan karvon. Egasiga bo'ysingisi kelmayotgan barmoqlar torni zaifgina chertadi. Jaranglashi lozim bo'lgan tor ojiz ingraydi. Jaranglashi zarur bo'lgan ovoz egasining amrini bajarmaydi. Xastalik chegarasini bosib o'ta olmaydi. Xasta yurakda tug'ilgan qo'shiq aslida jaranglashi shart ham emasdi. Qo'shiq elchinning o'ziga erish tuyulgani bilan oshxonada diqqat bilan tinglayotgan Zaynabga yoqayotgan, erining dardli qo'shig'i uni o'z chodiriga burkay boshlagan edi. Sensiz umr yarim va dunyo bir kam. Netay, o'qtin o'qtin zirqirar qalbim. O'chog'i bor-ku, yarq etgan cho'g'ning ham. Qoldim uyi kuygan musulmon kabi. Zaynab qo'shiq so'zlariga diqqat qildi. Kimga atalgan bu qo'shiq? Seni men yo'qotdim yo'lovchi misol. Sensiz umr yarim va dunyo bir kam. Har holda birinchi xotiniga atalgan deb o'yladi Zaynab. Uni unuta olmaydi. Men bu kishini kechirdim, lekin u o'zini kechira olmay, yurak yarasi bilan yashayapti. Hatto mening mehrim ham bu yaraga malham bo'la olmayapti. Bu yara umuman tuzalmasa kerak. Odam o'zini o'zi kechira olmasa qiyin, juda qiyin. Yosh o'lib ketgan bo'lsa ham, o'sha xotin mendan baxtliroq ekan. Chinakamiga sevadigani bor ekan. O'limidan kuyib-kuyib ingraydigani bor ekan. Mening kimim bor? Meni kim sevadi? O'lsam kim ingrab to'lg'onadi? Hech kim. Dol urgan daladek parishon bu dil. Afsus nadomatlar yondirar bo'g'zim. Menga la'natlar ayt, qarg'a muttasil, bersin jazoimni Xudoyim o'zi. Kim qarg'ashi kerak? Go'rda yotgan xotinimi? Xayoliga kelgan bu fikrdan o'zi cho'chib tushdi. Tavba. Xudoyim, o'zing kechir. Tirik odam qarg'asa, qarg'ishini qaytib olishi mumkin. O'liklarning qarg'ishi nima bo'ladi? Balki boshiga tushayotgan ko'rigiliklar shunaqa qarg'ishlarning oqibatidir. Qachongacha qarg'aydi? Qachongacha azob chekadi bu kishi? Xudoyim, mehribonsan-ku. O'zing kechira qolgin. Yongan uy tiklanar, butlanar karvon. Dol urgan dala ham yashnaydi qaytib, biroq yo'qolmaydi ko'ksimda armon. Biroq sen yig'laysan, la'natlar aytib. Sen yig'laysan, la'natlar aytib. Buni menga aytmayaptimi? Ha. Men yig'layman. Lekin la'nat aytmay qo'yganman. La'natdan endi Xudoyim asrasin. Nima bo'lganda ham erim. Men orzu qilgan otabeklar yo'q. Kumushni o'zim o'ldirdim. O'ldirishim kerak ham edi. Zaynab ko'zlarini namlagan yoshni artib, eshik tomon qadam bosdi-da, eri o'tirgan xona tomon qaradi. Torni xuddi chaqaloq singari quchoqlab olgan elchin boshini quyi egib, harakatsiz o'tirardi. Badanida yengil titroq turib, torni tushirib yubordi. Zaynab qo'lidagi pichoqni stol ustiga otdi-yu, eri tomon shoshildi. Elchin xushidan ketmagan. Qo'lida titroq turgani uchun torni tushirib yuborgan edi. Zaynab yugurib kelib, yelkasidan quchgach, uning qo'llarini silab, "Qo'rqitib yubordimmi?" dedi abgor odamning ovozi bilan. Tor sal og'irlik qildi. Barmoqlarim o'rgana olmayapti. Albatta og'irlik qiladi-da, dedi Zaynab. Sog' odam ko'tara olmaydi-ku. Yana ozgina chidang, shoshilmang. Anvarning akasi tashlab ketgan she'rlarni kuyga soluvdim. Ichimga sig'madi. Eshitdim. Zo'r chiqibdi. Ilyosbekning aytishiga mo'ljallovdim. Nasib qilmabdi. Qizig'i Zaynab, eshitganmisan? Dunyoning tuzilishi spiral shaklida ekan. Shuning uchun ayrim taqdirlar ma'lum nuqtalarda tutashar ekan. Shu she'rni qaragan, yozgan odam o'zini o'ldirdi. Ashulani aytish kerak bo'lgan yigitni o'ldirib ketishibdi. Kuyga solgan odamning ahvoli bu. Dunyoning spiral shakli olimlarning taxmini. Siz aytgan taqdirlar tutashuvi tasodif. Zaynab shunday deb erining yelkasini silagan bo'ldi. Keyin gilam ustida yustuban yotgan torni olib, stol ustiga avaylabgina qo'ydi. Ilyosbek bilan Kozimbekdan umidim zo'r edi. Ikkovi bir olamga tatiydigan bo'lib kamolga yetishayotuvdi. Oxirga kelganlari esingdami? Do'sti, do'sti Naraxani jo'ravoz bilan aytishgan edi. Hindichani tushunmasam ham yig'lab yuboray degandim. Hindlarning o'zi ham bunaqa ta'sirli aytisha olmaydi, to'g'rimi? Tuzalsam, ikkovi bilan birga sahnaga chiqsam deb orzu qiluvdim. Bizda jo'ravozda aytuvchilar deyarli yo'q. Xudo xohlasa, tuzalasiz. Sahnaga ham chiqasiz. Gaplarimdan kulma. San'atkor xalqi shunaqa shuhratparast bo'ladi. Davri davroni o'tganini bilib tursa ham, sahnaga chiqsam, odamlar qarsaklar chalib olqishlashsa deb orzu qilaveradi. Davru davroningiz o'tgani yo'q. Odamlar ashulalaringizni yozilgan kassetalarni pulga sotib olishyapti-ku, sahnada o'rningiz borligini shuning o'zi isbot etmayaptimi? Yozuvni eshitish boshqa, sahna boshqa. Sahnada uzoq turish qiyin. Yoshlarning oqimi sel kabi yopirilib, har qanday mashhur san'atkorni surib tashlaydi. Men o'la o'lgunimcha ashula aytib yuraverishim mumkin. Eski muxlislari mazza qilib eshitishlari ham mumkin. Lekin ilgarigi elchinning allaqachon o'lib ketganini tan olmasam, kunim sharmandalikka qoladi. Qo'ying. Sovuq nafas qilmang. Ana, fransuzlarning Charles Aznavuri shu yoshda ham dunyoni lol qoldirib yuribdi-ku. Sen irodali ayolsan. Shu irodaning yarmi menda bo'lganidami? Elchin shunday deb ma'yusgina jilmaydi. Ilyosbekning ishi nima bo'ldi ekan? Tergovchi yana kelmoqchi edi, jimib ketdi. Qotilni topdimikan? Topish oson ekanmi? Keluvdi o'sha tergovchingiz, uyga kiritmadim. Nega? Bahonada u bu yangilikni bilib olardik. Tergovchi sizga yangilik aytarmidi? Boshingizni aylantirishdan boshqa niyati yo'q uning. Aslida birinchi kelganida kiritmasligim kerak edi. Bittasi o'ldirilgan bo'lsa, yana bittasi yo'qolsa, sizning nima daxlingiz bor? Odamni ham olib borib so'roq qilishibdi. Bu yangilik elchinni chinakamiga ta'jubga soldi. Iyi, nega? Negaligini o'zlari bilishadi. Qanaqa qilib bo'lsa ham adamdan kir topishlari kerak-ku. Lekin adang ularni hatto bilmasdilar. Yangi chiqayotgan ashulachilarni yoqtirmasdilar. Buni o'sha tergovchilarga tushuntirish kerak. Ertalab qarasam, sizni so'roq qilgan odam to'ppa-to'g'ri kirib kelyapti. To'xtang, otangizning uyimi bu, indamay kirib keladigan desam, men tomosha talab odam emasman. Xizmat yuzasidan keldim deb oliftagarchilik qiluvdi. Xizmat yuzasidan bo'lsa, prokurorning ruxsatini ko'rsating dedim. Bizning odamlar Melisani ko'rdimi, tamom. Aybi bo'lsa, bo'lmasa tizzasi qaltiraydi. Ruxsatnoma so'ramaydi. Bular shunga o'rganib, nima qilsam o'zimning ishim deb kerilib yuraverishadi. Xohlagan uyga bostirib kiraveradi, istagan odamini turmasiga tiqib qo'yaveradi. O'zbekchilikda, dedi elchin kulimsirab. Bularni ham mehmonday kutib olaveramiz. Mehmonning ko'kragidan itarish odati bizda yo'q. Har holda kiritaverganing ma'qul edi. G'ashimga tegmay, odamga o'xshab gapirsa kiritardim. Nima dedi? Qo'yavering. O'zi nima-yu, gapi nima bo'lardi? Zaynab shunday deb oshxonaga qaytdi. Ruxsatnoma talab qilganida tergovchi osmondan kelib, biz bilan o'ynashmang. Asadbekning qizi bo'lsangiz, o'zingizga katta ketmang dedi. Otasining nomi o'rinsiz holatda tilga olinishi Zaynabning jahlini qo'zg'adi. Kesak polvon, "Sen Asadbekning qizisan" deganda haqli edi. Zaynab g'azablanganida ko'zlari katta-katta ochilib, go'yo yona boshlagandek qizarib ketardi. Bunday holatda nafrat uchqunlarini faqat Asadbekning ko'zlarida ko'rish mumkin edi. Tergovchi tomonidan nodonlik bilan aytilgan gapdan keyin Zaynabning ko'zlarida ana shunday uchqunlar sachradi. Men bu yerda Asadbekning qizi emasman. Elchinbekning xotiniman. Men bilan ham o'ynashmang deb ko'kragidan itarguday bo'lib ostonagacha kuzatib qo'ydi. Hozir Zaynab gap boshladi-yu, lekin eriga bu mashmasha tafsilotini aytgisi kelmadi. Elchin yaralanib, necha bor hushidan ketib, o'ziga kelgan onlarida hammadan ko'proq Anvarni eslardi. Nima uchun shunday bo'layotganini o'zi ham bilmasdi. Agar o'lmay, tuzalib chiqsam, Anvarning xotirasiga turkum qo'shiqlar atayman. U o'zini shoir deb hisoblamasdi, lekin uncha-buncha shoir zotini orqada qoldirib ketadigan she'rlari bor edi. Xalq uni tirikligida tanimadi, o'limidan keyin nomini e'zozlasin. She'rlari gazetada chiqqani bilan birov o'qiydi, boshqasi bexabar qoladi. Shoirni ashulla mashhur qiladi degan ahdni qalbi to'rida asradi. Anvarning o'lmas she'rlari bilan Ilyosbekni yanada balandroq martabaga ko'tarmoqchi edi. Ilyosbek kimning qasdi bor ekan bu yigitda? Kozimbek. Nahotki u. Yo'q. Ular chinakamiga do'st edi. Hasadsiz san'atkor bo'lmaydi. Ular orasida ham hasad bo'lgan, lekin g'arazga aylanmagan. Har holda shunday ekaniga elchinning ishonchi bor edi. Do'stini o'ldirib yoki o'ldirtirib qochib yurish Kozimbekka xos emasligiga esa iymoni komil. Oshxonaga qaytgan Zaynabning xayoli ham 2 yosh qo'shiqchining ayanchli taqdiri bilan band edi. Erini yo'qlab turuvchilar orasida bu ikkisi chindan ham boshqacha edi. Qoshlari qalin, ko'zlari kulib turuvchi bu yigitlarning ovozi, gapirish ohangi ham shirali edi. Shaharning eng go'zallari talash qilib yuborsa kerak bu xushro'y yigitlarni, deb o'ylagan edi Zaynab. Oxirgi kelishlarida hincha kinodagi ashullarni xirgoyi qilib berishuvdi. Keyin g'alati gap aytishgan edi. O'sha gapni eslagan Zaynabning yuragi g'alati bo'lib ketdi. Pichoq ushlagan qo'li qotdi. Kinoda ikki do'st bir go'zalni sevib qoladi. Bizning hayotimizda bir go'zalga 3 oshiq. Go'zal esa xuddi ertaklardagi malikaga o'xshab shart qo'ygan. Ko'rik tanlovda kim birinchi bo'lsa, o'shanga tegarmish. Shaxsan men bunaqasiga rozi emasman. Bunaqa savdo bilan hayot chiroyli bo'lmaydi. Shuning uchun chetga chiqajakman. Go'zaldan yuz o'girib, xalqimga, ijodimga qaytajakman. Bu gaplarni Kozimbek aytgan edi. Jiddi emas, hazil ohangida aytgandi. Lekin bir go'zal 3 yigit orasida talash bo'lsa, hamma narsani kutish mumkin. Demak, qotil 3-chi do'stmi? Zaynabga bu fikr haqiqat bo'lib tuyulib, eti bir jimirlashdi. Yana bir oz o'ylanib turgach, erining yoniga qaytdi. Elchin cholg'uga qo'lini cho'zib, ko'rsatkich barmog'i bilan torni zaifgina chertib o'tirardi. Zaynabning parishon holda kirib kelishidan ajablandi. Zaynab uning ro'parasiga o'tirdi. Xayoliga kelgan fikrni aytishga ikkilandi. Elchin, "Tinchlikmi, Zaynab?" degach tilga kirdi. Kalavaning uchini topganga o'xshayman. Siz haqsiz. Kozimbekdan shubha qilish kerakmas. Oxirga kelishganlarini eslang. Ashulani aytib bo'lishgandan keyin Kozimbek bir go'zalga 3 oshiq degan edi. Go'zalning shartini aytib, chetga chiqqanini bildirgandi. Qanaqa ko'rik tanlov edi, siz bilarsiz. Bitta men emas, Hamma biladi. Bakuda yosh xonandalarning xalqaro ko'rik tanlovi bo'ladi. Bo'ladi emas, nazarimda o'tib bo'ldi. Da'vogarlar orasida Ilyosbek, Kozimbek ham bor edi. Yana bittasi bo'lishi kerak emasmi? Bitta emas, bir nechta edi da'vogar, lekin arziydigani shu ikkalasi edi. Aha, Tolib ham bor edi. Uchalasi do'st edimi? Bilmadim. Lekin uchovi ham bir joyda o'qigan. Go'zal haqida ham gapiruvdi. Taniysizmi o'sha qizni? Yo'q. To'g'risi, o'sha kungi gapni men hazil deb tushunuvdim. Bular qiz talashadigan yigitlar emas. Bularni qizlar talashishi kerak. Qizdan tashqari, xalqaro ko'rik tanlovi ham bor. Kozimbek hazillashmagan bo'lsa, u da'vogarlikdan voz kechgan. Demak, ikki kishi qolgan. Ilyosbek o'ldirilgach, Tolib bordimi? Ha, shunaqa bo'libdi. Yutibdimi? Yo'q. Rag'batlantiruvchi mukofot olibdi. Bunaqa mukofotni borganlarning hammasiga berishadi. Unda go'zal qizning sharti bajarilmabdi-da. Ilyosbek o'ldirildi. Kozimbek ishsiz yo'qolgan. Tolib Bakudan quruq qaytgan. Go'zalning taqdiri nima bo'ldi endi? Tolibga tegishdan boshqa chorasi qolmaganmi? Tolib erishadigan asosiy mukofot o'sha go'zalmi? Shu mukofotni deb ikki yigit juvormay bo'lib ketaveradimi? Elchin kuyinib gapirayotgan xotiniga qarab kulimsiradi. Kuladigan jinnicha gap gapirdimmi? Dedi Zaynab zardali ohangda. U voqeani tahlil qilib, xuddi otasi kabi mantiqiy xulosalar chiqara boshlagan edi. Erining kulimsirashi masxara bo'lib tuyulib, otasi kabi birdaniga yondi. Kulganim yo'q, Zaynab, dedi elchin uzr ohangida. Faqat tergovchiga o'xshab meni savolga ko'mib tashladik. O'ylab javob berishga ulgurmay qoldim. Gaplaringda jon bor, lekin tergovchilar eshitishmagani ma'qul. Tolibni yaxshi bilmayman. Ehtimol yuragida yovuzligi bordir. Lekin san'atkorning qalbidan nafosat bilan yovuzlikning biriga yashashi mumkinligiga ishongim kelmaydi. Nega ishonmaysiz? Mozart fojiasidan keyin Salyeriga o'xshaganlar butunlay qirilib ketishganmi? O'zingizning ashulangizda bor edi. Do'stga zor bo'lgan kunim do'st meni xor ayladi. Shogirdlaringizni begona odam o'ldirmagan. Kozimbekni ham o'ldiga chiqaryapsanmi? Agar mantiqqa suyanilsa, boshqacha xulosa bo'lishi mumkinmas. Agar tergovchi bo'lganingda, hech qachon tergovchi bo'la olmayman. Nega endi? Men har voqeadan mantiq izlayman. Tergovchining mantiq haqida o'ylashga vaqti yo'q. U hujjatlarni tezgina yumaloq yostiq qilib, ishni sudga oshirishi kerak. Undan hech kim mantiq talab etmaydi. Gaping to'g'ri, lekin har qalay Zaynab o'rnidan turib, eriga norozi qiyofada boqdi. Gapingiz ichingizda qolmasin, aytavering. Aranjamagunu, ancha shafqatsiz tergovchi bo'lar ekansan. Shafqatsiz deysizmi? Yo'q, men emas. Hayot shafqatsiz. Hayotning har turli shafqatsiz dollari ostida qolib, hayotdan to'ygan elchin xotiniga e'tiroz bildira olmasdi. Er-xotin hayotning shafqatsiz ekanini e'tirof etishsa-da, shafqatsizlik xususidagi qarashlari bir xil emasdi. Ular go'yo hayot shafqatsizligi deb atalmish azim daryoning ikki qirg'og'ida kezayotgan ikki darbadar kabi edilar. Ha. Hayot benihoya shafqatsizdir degan haqiqatda birlashgan er-xotin hayotning nimasi shafqatsiz degan savol o'rtaga qo'yilsa, bir-birlaridan uzoqlasha boshlagan bo'lardilar. Hozir hayotning qanaqasiga shafqatsiz ekani isbot talab etilmadi. Zaynabning dardli qalbdan sizib chiqqan so'zlari kifoya qildi. Erining kasalxonadan olib chiqib, akasining to'yiga bormaganligi Asadbekka avvaliga nodonlik bo'lib tuyulgan edi. Keyinroq o'jarlikka yo'ydi. So'ngroq esa qizining fe'liga umuman tushunmay qoldi. Abduhamidning o'limidan keyin, ayniqsa, Abdusamad o'qishga qaytayotganidan so'ng yonida qizi bo'lishini juda istagan edi. Ota istagiga ko'ra qizning qaysarligi ustun bo'lsa, nima qilsin u bechora? Asadbek qizing erining rayiga qaraydi degan gapni Manzuraga qat'iy ishonch bilan aytmagan edi. Elchinning bu xonadonga ko'chib kelishga ko'nmasligini bilar va uning bu holatiga tushungani uchun zo'rlashdan o'zini tiyardi. Zaynabning o'jarliklariga ham chidab kelayotgandi. Lekin Zaynabning ota uyiga ko'chib kelmasligiga jiddiyroq sabab ham bor ediki, buni Asadbek ham, Manzura ham bilishsa-da, sirtga chiqarishmasdi. Zaynab bu uyga ko'chib kelgach, Jamshid bilan har kuni turli holatda ko'rishib turishdan cho'chiyotgan edi. Garchi Jamshid uni singlim deb atasa-da, dardni umid bilan yengishga uringan Zaynab ruhidagi kumush bibining berahimlarcha o'ldirgan bo'lsa-da, oradagi shayton hali tirik va hatto sergak edi. Zaynab kelinayasi mushtariyning bir gapini ko'p eslaydi. Romanni mutolaa etuvim jarayonida kumush qanday qiz ekan deb cho'x o'yga tolurdim. Sizni ko'rdim va dedimki, ana kumush. Qizlik sururi bilan yashayotgan kunlarida bu ta'rif berilsa, unga g'oyat xush yoqqan bo'lardi. Balki bu maqtov qanotida muhabbat osmonida parvoz qilarmidi? Endi u osmon yo'q. Parvoz qiluvchi qanotlar qirqilgan. Shu bois kelin ayasining pok ko'ngil ila bildirgan lutfini qabul qila olmay, siniq ovozda kumush o'lgan deb qo'ygan edi. Yaxshiki, mushtari qayin singlisining boshiga yog'ilgan musibat dolidan bexabar. Zaynabning gapini kitobdagi kumushning zaharlanib o'lishi deb tushunib, e'tiroz bildirib edi. Kumush bibi jisman o'lmishlar. Bibiyimiz muhabbatlari tirikdir, o'lmasdir. Uning tuyg'ulari siz ila bizda yashar. Zaynab bu gapni ko'p o'ylaydi. U qalbidagi tuyg'uni o'ldirganiga ishonardi. Ayniqsa, Haydar amakisiga qo'shilib, Mardonani o'ldirgani borganida bunga amin edi. Keyinchalik kelin ayalari bilan suhbatlarda muhabbat tuyg'usini o'ldirish mumkin emasligiga ishona boshladi. Otasi uyga ko'chib o'tish haqida so'z ochganida u o'sha tuyg'uning tirilib qolishidan qo'rqardi. Juda qo'rqardi.